er det de kaller denne sangen oppe i Nordsletten som vi sang til å begynne med? Sladresangen. Jeg sier det til Gud. Ja. Det godt at det sånn. Vi kan si det til Gud. Vi har fått denne adgang, som det står, ved troen på den Herre Jesus Kristus, at vi kan få si alle ting til Gud. Komme til ham med alle ting. Det en velsignet ting å være klar over og vite. Og så det største under alt at vi kan komme til ham med våre synder. Det som egentlig skulle stenge oss ute fra Guds rike, og som også ville gjort det, dersom det ikke var en som har gått imellom og det sona har gjort opp for det. Så kan vi komme til ham med våre synder. Og de gamle, som vi gjerne kaller det, det vil si de som levde før, de sa jo det så enkelt at troen, det å komme til Jesus med sin synd. Ja. Da et menneske kommet til tro på den Herre Jesus, når det kommer til ham med sin synd. Da har det skjønt det, for å si det sånn. Vi skal fortsette å be for møte. Herre Jesus, vi takker deg for det, at vi skal få lov til å komme til deg. Men det som tynger oss mest av alt, er nemlig våre synder. Det at vi aldri blir slik som vi gjerne ville være så lenge vi på denne jord. Det kan stille oss i mange slags situasjoner og tære på oss, Herre, du vet det. Men så løser du oss alltid ut igjen ved dette salige evangelium. At du har gjort opp med alle disse ting. Det takker og priser vi deg for. Amen. Det en tekst fra Apostelgjerningene 7. Og det en tekst som sier oss noe om det at det kan koste det å følge Jesus. Det kan koste det å holde fram dette evangeliet. Og det kan jeg love deg, det koster i Norge også. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men det koster. Satan har ikke sovnet i Norge heller. Han er veldig, veldig virksom. Og det dette han angriper. Alt det andre får lov til å være i fred. Det har han jo så allikevel. Det står i Apostelgjerningene 7 og ifra det 52. verset der i Jesu navn. Det altså Stefanus som står for det høye rådet i Jerusalem da, og holder sin tale for de som sitter der i dette rådet. Så sier han, hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulle komme. Han som dere nå har forrådt og myrdet. Bare stans for det. Dette var altså de religiøse i Israel, altså de som... Altså de menigheten på den tiden, og så drepte de dem som forkynte at den rettferdige skulle komme. Kan du tenke deg? Dere som har mottatt loven gitt ved engler og ikke har holdt den. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tennene mot ham. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa... Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte med høy røst, Herre, tilrenn dem ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Her ser du også faren med religiøsitet. Disse her hadde fulgt i sine fedres fotspor, overtatt den åndelighet altså som var virksom i Israel. Og så endte de opp i samme situasjon som dem. De gjorde de samme synder. De angrep han som var av sannheten. Det kan ikke gå annerledes med religiøsitet. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, synger vi en sang. Og det først og fremst, og overalt fordi det var Guds vilje at det skulle skje. Det var Guds vilje at det skulle koste Jesu dyre blod for at vi skulle bli frelst. Det må vi ha klart for oss. Det var ikke noen glipp som skjedde der nede i Jerusalem altså. Men det var Guds vilje han skulle sone våre synder. Det kostet han blodet. Han var altså det Guds lam som var sendt til jord med den primære oppgave å sone menneskets synd. og gjøre soning for din synd, altså. Derfor kom himmelens Gud til jord. Kan du tro det der du sitter nå i kveld, at Gud i himmelen besluttet å sende sin egen sønn til denne jord for å sone nettopp din synd? For å sone nettopp det som du har forbrutt imot ham, altså. Men det altså tilfellet, det var dette Stefanus hadde fått åpenbart for sitt hjerte. Det var dette han så, det skriften kaller, å få hjertets opplyste øyne. Det det bare den hellige ånd som kan gi et menneske, og gi oss hjertets opplyste øyne, så vi ser dette altså. Derfor så vittnet han som han gjorde, og derfor kan han bringe slikt vittnesbyrd for dem som anklager ham, som vi hørte her. Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Men det var altså ikke noe Stefanus brakte ut fra seg selv. Men som vi ser av verset foran, så var det virkelig slik altså. Han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Er det ikke det du også ser når du retter blikket mot himmelen? Jesus, han som en dag vil reise seg også for å ta imot deg på samme måte. Har du ikke fått opplyst øynene så du ser det? Mange som du kan spørre en troende, tror du at du når frem til himmelen og sier, jeg håper det? Ja. Taler ikke Jesus sant? Hvis det begynner å gå opp for oss at det sannhetens ånd som har talt dette inn i vårt hjerte, så kan du si, ja, vi skal til himmelen, det har jo Jesus lovt meg. Ja. Han skal ta vare på meg helt frem, det har han sagt. Ja. Se på denne kontrasten her mellom disse to grupperingene altså. Stefanus på den ene siden, og så det høye råd på den andre siden. Stefanus som hadde fått alt. Fylt av den hellige ånd leser vi, så han himmelen åpnet, og så han Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Alt dette hadde han fått for intet, Stefanus. Det hadde Gud gitt ham av nåde, altså. Han eide alt. Han var fylt av den hellige ånd, og den hellige ånd vitner om å åpenbare noe helt bestemt. Og det glimta frem også i Stefanus' vittnesbyrd her som et lys fra himmelen og et klart vittnesbyrd om at Stefanus, han var lært av den hellige ånd. Han vittner, jeg ser himmelen åpnet. Altså, ikke bare åpen, men åpnet. Ja. Det altså tale om noe som har vært lukket og som en nå har åpnet. Ja. Og denne ene, det Jesus, som han nå ser stående ved Guds høyre hånd. Han har åpnet himmelen for meg. Den var lukka for meg. Og jeg trenger ikke gå lenger enn hit nå, akkurat i den stunden jeg står her, så ser jeg at den er fremdeles lukket for meg, slik jeg er i meg selv. Det har ikke forandret seg. Men det altså en som har åpnet den for meg. Han har altså gjort det som skulle til for at jeg, synderen, det fortapte menneske, Guds fiende og motstander, skulle få lov til å komme til himmel og salighet. Det er et forunderlig budskap, folk, ikke sant? Eller har du ikke sett deg selv ennå? Hva har du i himmelen å gjøre, om det ikke var for Guds nådes skyld? Sant? Er det her du lever, altså? Er det dette vitnesbyrdet, er det blitt levende i ditt hjerte? Er du lært av den hellige ånd? Eller går du ennå og venter på at du selv skal bli i orden? Da disse fariseerne og skriftlærde kom ut til døperen Johannes der ute ved Jordan, så spør han den, han stiller meg helt bestemt spørsmål. Hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede? Altså, hvem? Hvem som har lært oss det å fly fra denne vrede over synden, det vises altså på hva vi tar vår tilflukt til. Ja. Er det en hellig ånd som har vist deg det, da tar du din tilflukt til Jesus alene og regner ikke med noe annet i den sammenheng. Det viser at det en hellig ånd du har med å gjøre. Han har vist deg hvem du Han førte deg til loven, og lot deg se det som åpenbares der. Og han førte deg til Jesus, og lot deg se hva som gitt deg der. Det en hellig ånds gjerning på jorda. Og vet du hva han har vist meg? Jeg forundrer det jeg sier nå, men det dekning I Guds ord. Jeg tror ikke på Jesus. Og så det var jeg foruten. Troen på Jesus, det noe du får. Det noe du har fått. Det ikke noe jeg gjør, men det noe som gitt meg. Og det det Jesus sier at den hellige ånd, han kommer til verden, han skal overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Om synd. Hva det? Jo, det sier han, at de ikke tror på meg. Ja. Det ingen som skal komme til himmelen og si, som om du sto der med noen egen gjerning og si, jeg trodde da på deg. Nei, også det var en gave. Ja. Så synger du bare om han som kjøpte deg til Gud med ditt blod. Ja. Eller har du en sånn tro som du kan trekke opp av lomma nå da? Og si at, se her, det min tro. Ja. Som en gammel forkynner så vil jeg gjerne hatt en tro med håndtak I, sa han. Ja. Og ikke bare løfte blikket opp og se han som sitter der. Det han som vår tro. Troens opphavsmann og fullender. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, som en sa. Ja. Også på en annen, så ser du disse her som satt I det høye råd her på en annen side, altså. De hadde I virkeligheten ingenting. De hadde ikke noe. De hadde bare fortapelsen å se fram til tross all deres streben, altså. Dette var mennesker som hadde søkt Gud ifra de var små. De hadde gått på de beste bibelskoler I Israel, om du vil, opplært ved Gamaliels føtter og så videre. Akkurat som Paulus også var det. Og de hadde ingenting. De var fortapt. Med alt sammen. Hadde de fått hjertets opplyste øyne, så var det nettopp hva de ville ha sett, som Stefanus I den hellige ånd sier til dem her. Dere som har mottatt loven gitt ved engler, og ikke har holdt den. Hvis dette virkelig hadde gått opp for disse menneskene, så hadde de jo skjønt det med det samme, at vi jo fortapt. Vi har jo ikke gjort det som Gud har krevet oss. Men det så de ikke. De var innhyllet I denne tåka, altså sin egen religiøsitet. Du ser hva som manglet dem, det var ikke dette at de gikk inn for å gjøre det de ut fra skriften mente var Guds vilje, for det gjorde de virkelig. De hadde nidkjærhet for Gud, sier Paulus et annet sted. Det var ikke det at de ikke gjorde gjerninger som loven krevde, for det gjorde de. Det var heller ikke det at de ikke levde kristelig, vil vi si I dag, for det gjorde de også. De var meget nøye på det. Og de hadde jo Jesaja 53 de også, vet du. Det var dette det forbildet de levde etter. Ja. De prøvde å være lik ham. Så ga de almisser, så hjalp de folk og så videre. Det var sånn fariserende var. Det var ikke alle som var så røver som vi tenker på, vet du. Det var en Nikodemus, en Gamaliel og gille folk, som vi sier. Men de var fortapt. De hadde flust opp av lovgjerninger. Men det som manglet dem, det var erkjennelse av og klarhet I nettopp det Stefanus sier dem like ut her. Dere har ikke holdt loven. Du som altså skjeler etter noe, det aller minste hos deg selv, noe som skal kunne bestå for Gud, du skylder å holde hele loven, sier Guds ord. Den som vil gjøre det minste her, han skylder å gjøre alt. Det sier Guds ord. Det sagt på en like fra måte, altså du skylder å være helt og fullt fullkommen for Gud. Det det som står tilbake. Det har aldri blitt forandret, dette forstår du, det står fast, og det et alvor I dette som vi knapt aner. To veier ligger foran deg, også I kveld. På en må du gå. Enten det nåde alt, eller så det lov alt. Enten det Jesus alene, eller så det du alene. Disse to ting kan aldri forenes. Og det nettopp disse motpoler som støter sammen her i teksten vår, forstår du, det det vi ser. Og du ser den ene støter den andre fra seg. De drev ham ut av byen og steinet ham. Disse to gikk ikke sammen. Her var ingen forsoning mulig, altså. Det var omvendelse som måtte til. Enten måtte altså Stefanus vende seg fra det som det hellige ånd hadde åpenbart ham. Eller så måtte hans motstandere slippe det som de holdt fast på. Det var den eneste muligheten for at de kunne enes. Og var det noe de burde vite, disse rådsmedlemmer, for det forkynte jo loven selv at den som ikke har holdt den, han fortapt. Gud tar ikke imot det, tar ikke imot deg for din såkalte gode viljes skyld, skjønner du? Han gjør ikke det. Nei, han tar imot deg først den dagen du har oppfylt, holdt og oppfylt hele loven. Da tar Gud imot deg. Når du har gjort det du skylder ham. Og da kan jeg jo spørre deg som vil være en ærlig person, hvordan står det til i så måte? Har du gjort det? Har du langt igjen? Eller er du blant de syndere skare som kun vet å takke og love, som Rosenius sier i en av sine sanger? Det er ikke noe mellomting her, folk. Du må virkelig stanse opp for det nå i denne stunden, altså, for det går ikke to veier til himmelen, og det går ikke to veier til livssamfunn med Gud her på jord heller. Enten er det på grunn av det som er av Gud alene, eller så er det på grunn av det som du er alene. Det er de to veier som ligger foran deg akkurat nå. Jeg bodde hos en eldre dame litt lenger opp på Vestlandet her, for en god del år siden. Hun har kommet i vekkelse, virkelig vekkelse. Ikke noe sånn fin musikk og som manes fram noe og sentimentalitet og alt dette her. Nei, hun var virkelig kommet i vekkelse. Jeg må bli frelst. Hun sa det. Den forkynner hun hadde hørt, han sto på andre siden av fjorden og skulle ha møte, men det var jo storm. Vet du, hun rodde over fjorden for å komme på det møtet. Hun også hadde gått ned dit, hun måtte dit. Og så sitter du der og hører, og så er det dette, to veier ligger foran deg, på en må du gå. Da ble det nådeveien. Vi er ofte så milde og ydmyke vi over for disse som forkynner feil her. Nå sa det, når jeg hører om den loviske forkynnelsen, så blir jeg harm, sa hun. For hadde slitet så mange år under det. Ja. Men nå har vi blitt fri. Jesus Kristus. Ja. Ta noe god tid på disse fromme menneskene som hadde en så god vilje at det de fremfor noe annet ville, det var å leve i samsvar med Guds bud og formaninger. Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene. Og stormet alle som en innpå ham, de drev ham ut av byen og steinet ham. Og det står en ung mann der og var vitne til det hele, han het Saulus. Det står videre om det, og Saulus samtykte i mordet på ham. Han var altså medskyldig i dette mordet på en herrens tjener. Vi ser samme typen i Midtøsten i dag, det er en annen religion, men akkurat samme folke, akkurat samme ånd. Ja. De slo folk ihjel, altså. I Herrens navn. Vi vet hvordan det siden gikk med Saulus. Han ble etter sitt personlige møte med den Herre Jesus, apostelen Paulus, som vitner for oss, meg og deg, her og nå i kveld. Hør hva han nå vitner. Han så samtykte i mordet på Stefanus. Nå hadde han møtt Jesus. Det er et troverdig ord, sier han, fullt verd å motta. Men hva kan nå det være? Et ord som han på himmelens, på Guds vegne, roper til oss, er et troverdig ord, fullt verd å motta. Hva er det for et ord? Jo, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Tenk det. Så får du også rope det til ditt eget hjerte først og fremst. Og til hvert eneste menneske som du møter på din vei, som vil høre det. Dette og dette alene altså, at det var dette Jesus kom til verden for, for å frelse syndere. For å frelse de som hadde forbrutt seg mot ham. For å frelse de som ikke kunne berge seg selv. Som ikke fikk det til, for å si det enkelt. Som hver dag igjen måtte si at jeg får aldri dette til. Jeg blir aldri sånn som jeg skulle være. Disse kom han for. Og så får disse fromme menneskene gå sin vei og håpe på det beste. Vi får bare si det sånn. Men de er blitt advart. Ikke sant? Du har blitt advart i kveld, har du ikke det? Hvis du ikke tror meg, så kan du gå hjem og lese skriften og se om det stemmer. Hvis du vil til himmelen på noe annet grunnlag enn dette ene at Jesus gikk for deg, da når du ikke fram. Da har du ikke Guds velbehag over deg der du sitter i kveld heller. Men det hviler noe over deg som jeg håper du må bli frelst ifra. Det er bare en vei, folk. Her står han og roper dette ut, han som i sin egen rettferdige fromhet, altså samtykt i mordet på Stefanus. Og nå peker han altså på at veien den er åpen for syndere. Og ikke for egenrettferdige, ikke for de som har gjerninger som hørte til å begynne med her, men for de som ikke har. Det er et under som har skjedd, en sann omvendelse, altså i denne mannens liv. Når skjedde det? Da Paulus, som vi ofte når vi tenker på omvendelse, så tenker vi på en moralsk forbedring, ikke sant? Var det det Paulus gjennomgikk? Han var jo så moralsk god at han var jo uten lyte etter loven, sier han. Altså lytter. Men han møtte Jesus, det var omvendelsen. Ja. Og det er vel din omvendelse, da? Eller ikke det? Eller at du har sluttet å drikke, eller sluttet med stoff, eller sluttet med dette og begynt med det, er det det du holder på med? Nei, jeg møtte Jesus, da ble jeg omvendt. Da fikk jeg fred med Gud, en god samvittighet. Jeg husker en gang jeg fikk lov til å se inn i det, så treffet jeg en eldre mann som satt i eldsteråd i den menigheten jeg var med i da, så sier jeg, tenk det, så jeg skal få ha god samvittighet på grunn av noe en annen har gjort. Ja, da har du kommet langt av gårde, sa han. Ja, tenk på det. Eldre mann som skulle være kristen hele sitt liv. Og så skulle han stå med god samvittighet for Gud, altså hva han selv var. Ja. Nei, vi skal slippe det, folk. Vi skal få lov til å se på ham som tok straffen på seg. Og tok bort alt det som kunne anklage deg og gi deg en dårlig samvittighet. Så føyer han til, også til Paulus når han sier dette her, vet du, om det troverdige ord, og at han kom for synder, og sier han, blant dem, altså synderne, er jeg den største, sier han. Ja. Er det samme mannen? Og hvem kjenner du deg igjen i her? Saulus eller Paulus? Nå skal du ikke svare Paulus fordi du vet at det er det rette svaret, men svar sant. Altså, dette er ikke noen spørrekonkurranse hvor gevinsten er din om du svarer rett, slik en ofte kan få inntrykk av i kristens sammenheng. Bare vi har lært disse tingene liksom og kan svare rett på det. Men er det sannhet for ditt hjerte? Er jeg en av dem som ikke har noe eget å vise til i denne sammenheng? Er det sant? En av dem som ikke bare trenger nåde, han som er nåde over nåde. Vet du at det står i ordet, det står i Johannes 1,18, at Gud i ham har gitt oss nåde over nåde. Det er sånn overflødighetshorn, altså, som bare liksom flommer over. Nåde over nåde. Hvorfor det, man tror? Jo, for det er nettopp det vi behøver. Det svarer til behovet, ikke sant? Og så formaster altså vi oss ofte til å komme trekkene med vår kristendomsutøvelse, våre gjerninger og så videre, som om det skulle gjelde noe som helst i denne sammenheng. Paulus, han taler også om dette troverdige ord i Titus 3,8. Det troverdige ord som han vil at, legg merke til hva han sier, han vil at Titus skal innprente menigheten. Ikke bare tale om det sånn som vi gjør ofte, men han skulle innprente det, sier han. i menigheten. Og merk deg hvorfor. For at de som tror på Gud må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Ja, det var noe ganske nytt for mange. Det er altså dette troverdige ord som forårsaker det. Altså det villige sinn. Alt som ikke springer ut av det, men heller av menneskets egen vilje til å være from og hellig og god, det er ikke gode gjerninger i Guds øyne, altså. Men da er jo saken klar, at dette ikke er noe et menneske gjør eller kan gjøre for å komme i et godt forhold til Gud. Men saken er tvert imot den, at du må først leve i et godt og rett forhold til Gud, for at dette skal kunne være mulig. For at gode gjerninger skal være mulig. Ja, så må du først være i et godt forhold til Gud. For det springer ut av det. Altså kommer et menneske et rett og godt forhold til Gud, før og uten noen god gjerning. Jeg vet ikke om du synes det er godt å høre det her i kveld, du. Ja. Akkurat sånn som du er, den synderen som sitter der nå, for Jesus skyld, som skriften vitner, alene. Og det er heller ikke noe annet gitt som holder et menneske i et rett og sant forhold til Gud. Det er ikke minst viktig å være klar over det, altså i vår tid. For tanken er da både djevelen og falsk forkynnelse støtter dette her så veldig, vet du, at nå når du er blitt en kristen, så kreves det jo noe mer av deg enn du gjorde før. Ja. Nei du, det er å bli nåde hele veien, dette. Ja. Det krevdes av Jesus det som skulle kreves av deg. Ikke bare før, men også etter at du har blitt en kristen. Så er det han som gjelder i ditt sted. Og det skal vi takke Gud for i evighet. Evighet. Ja, at det er sånn. For du, etter at du har blitt en kristen, du kan ikke bestå for Gud en dag. Nei, ikke et øyeblikk. Jeg har sagt utallige ganger, jeg har kanskje gjort det her om en, men allikevel, ta Jesus bort nå. Hva er det som sitter igjen i salen her da? Du ser at alt det du har for Gud, det har du i ham. Og uten han så har du ingenting. Men her sier apostlene videre etter verset til Titus til slutt, angående gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene, sier han. Det er ikke for Gud vi skal gjøre det, han har ikke bruk for det. Og det har heller ikke du, men dine medmennesker har det altså. Det koster Stefanus livet å forkynne dette her. Og det er sant ord at det også koster meg og deg livet å ta imot det. For du får altså ikke ditt eget inn i himmelen. En kristen er altså en som går og tar sitt kors opp hver eneste dag, som hver dag fornekter seg selv, som hver dag dømmer seg selv, som hver dag lever i sannheten altså. Men som har en fri adgang til Gud i Jesus Kristus. Han kan prise Gud i himmelen, for til tross for alt elendighet han finner hos seg selv, kan han være frimodig for Gud. For han vet at det er en som har gjort opp med dette her. Gud selv tok det på seg, og bar det bort for at du og jeg skulle være fri ved det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for evangeliet. Og så er det så forunderlig, vi klarer ikke å holde fast på dette her selv. Du må stadig minne oss på det. Opplyse oss om det. Og du gir oss den nåde, Jesus, at vi stadig søker inn i ditt ord og ikke bare driver oss det. Men virkelig, Herre Jesus, ber om å få lov til å si inn i denne hemmeligheten som evangeliet i virkeligheten er.